Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 1992. godine. Evo kako na to pitanje odgovaraju sagovornici mosta Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnost je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci, krizu proizvodi Zagreb i Beograd.
Ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o krizi u Bosni i Hercegovini, za koju mnogi tvrde da je najveća od 1992. godine. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Mesiću, da li ova sadašnja kriza ima sličnosti sa onim što se dešavala u oči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Pa ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnost je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci. Krizu proizvodi Zagreb i Beograd. Kako se vlada oficijalni Zagreb? Oni kažu da priznaju postojanje Bosne i Hercegovine u njenim državnim granicama. To je sve u redu, ali u Zagrebu kažu u svemu prihvaćaju ono što govori Dragan Čović, a to je jedan od razbijača Bosne i Hercegovine, i drugog razbijača, a to je Dodik. Dakle, koja je sada prava politika? Jer ako se priznaje Bosna i Hercegovina, ako se priznaju njeni teritoriji, njene državne granice, ako se priznaje Bosna i Hercegovina kao međunarodni faktor, a zašto onda razgovarati sa ovim razbijačima Bosne i Hercegovine? Ja mislim da međunarodna zajednica se mora više udružiti, više istupiti i da otpusti one koji razbijaju Bosnu i Hercegovine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, ima li ova kriza sličnosti sa onim što se dešavalo u oči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Lično mislim da je ova kriza u velikoj meri posljedica ratova koji su se dešavali na prostorima bivše Jugoslavije, jer je čitav narativ koji, tako da kažem, pleni one koji podržavaju tu priču, vrlo sličan u stvari onom narativu koji je vladao za vreme ratova. Ne mislim da je toliko opasno kao onda, to je gospodin Mesić apsolutno u pravu. Međutim, takve stvari koje tinjaju uvek prete da u nekom trenutku kad se promene okolnosti dovedu do eksplozije. Tako da ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini. A nezavršen rat je zato što da bi se rat završio mora se znati ko je pobeđen, ko je pobedio, i to ne u nivou koja je vojska pobedila, ne, nego koja je ideja poražena, koji je plan jedne ili druge strane uspeo. Republiku Srpsku, ili kako ja više volim da je nazivam, severoistočnu Bosnu i Hercegovinu, jer ta priča o Republici Srpskoj je velika prevara, jer to je niti Republika, niti Srpska. To se zove Republika, ali isto tako vi možete da nazovete bilo koji grad na svetu kontinent, pa to i dalje ne znači da će biti okruženo okeanima. To niti je Republika, niti je Srpska, jer je to jedna etnička odrednica koja je zloupotrebljena u političkom etnicitetu, ne kao nešto drugo. Dakle, u pitanju je jedan istorijski falsifikat koji se sada iz čisto privatnih interesa jedne grupe ljudi, a hranjena strahom od užasa rata kroz koji je se prošlo 90-ih, održava i opstojava zato da bi bila prostor za manipulaciju vladajuće oligarhije tamo, a to i mi ovdje u Vojvodini plaćamo cenom očiglednog pranja novca iz severoistočne Bosne i Hercegovine, koje se vidi na svakom koraku. Dakle, u pitanju je to što istorijski prekidom rata u Bosni i Hercegovini nije završen projekat stvaranja nekakve Velike Srbije ili Saveza srpskih zemalja ili, kako se to danas eufemistički naziva, srpski sve. U pitanju je, dakle, kontinuitet svega toga. Tako da ne mogu se porediti te dve stvari jer je ova nastavak one prethodne.
Gospodine Mesiću, mislite li vi da je ova sadašnja kriza posljedica ovo što kaže gospodin Čanak, nezavršenih ratova?
Ja mislim da je Čanak sasvim u pravu, jer ratovi su završili, preko 100.000 mrtvi, ali to nije ostalo pravog odraza na situaciju koja je nastala nakon ratova. Dakle, Bosna i Hercegovina je ostala podijeljena na dva entiteta, na tri konstitutivna naroda, ali nitko nije zadovoljan. Nije zadovoljan zato što je međunarodna zajednica prestala brinuti o Bosni i Hercegovini. Lako je reći, Daytonski sporazum je doveo do mira. To je točno, ali Bosna nije dovršena do kraja kao funkcionalna država, baš zato što postoje i na jednoj i na drugoj strani, dakle i u federaciji i u Republici Srpskoj, postoje oni koji misle da se Bosna može podijeliti. Ali to bi bilo manje važno kad ne bi i u Zagrebu i u Beogradu bilo snaga koje su vrlo moćne, koje također misle da se Bosna može podijeliti. I međunarodna zajednica je sada pozvana učinkovito da kaže da je arhitektura Europe postavljena osamostaljenjem Kosova, arhitektura Europe je riješena. Sada samo ostaje proces ujedinjavanja i samo ujedinjena Europa može biti veliki igrač na svijetu. I sada treba sve te politike usmjeriti prema tome završnom cilju europskog ujedinjenja. Ali nažalost, ni Europa danas nema lidera. To su sve činovnici koji su na ovaj i na ovaj način došli na čelo, ali nema ljudi sa vizijom. U tome cijeli problem.
Gospodine Čana, kako gledate na prijetnje Milorada Dodika da će ukinuti zajedničku vojsku, pravosuđe i poresku upravu i preneti ih u nadležnost Republike Srpske? Dodik tvrdi da je to povratak na, kako on kaže, izvorni Dayton.
Pa on zaboravlja jednu sitnicu. Ako bi to uradio, onda bi potpisnici tog sporazuma i garanti tog sporazuma, to su ipak velike svjetske sile, morali da reaguju. On se uzda, ne krijući, u to da će Rusija stati na stranu njegovih planova, je ruski strateški interes da Srbija, Severoistočna Bosna i Hercegovina i u svemu tome stradalnička Crna Gora budu nepotopivi nosači aviona i balističkih raketa Ruske federacije u srcu Evropske unije. I to je potpuno jasno. On je tu dosta, mislim na Dodika, on je tu dosta optimista, zato što ta junačenja i sve to će dovesti, naravno, do rasta tenzija, ali Rusija da zarati sa planetom zbog Republike Srpske neće. To samo najvan čovjek može da misli. Tim pre što je sada već u toku gasni rat, to je potpuno jasno. Rusija zbog narušenih odnosa sa Ukrajinom i praktično okupacije dela Ukrajine ima problem sa gasom. I sad tu se sve komplikuje, jeli, pošto je to strateška sirovina i tako dalje, ali da još sebi pravi problema, to ne verujem. Tako da, lično mislim da od tih Dodikovih pretnji nema ništa, da on to više junači sebe i svoje okruženje, da će on, da ne znam, uradi ovo ili ono. A opet s druge strane, da se to raskrinka, dovoljno je samo počne se primenjuje zakon o zabrani negacije genocida. I tog momenta kad taj zakon počne se primenjuje i da se privode pravdi oni koji ga krše, onda ćemo da vidimo šta će se dalje desiti. Jer ja duboko ne vjerujem da on sme da krene bilo kakvom silom, jer bi to značio potpuni kraj severoistočne Bosne i Hercegovine kao političke zajednice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 92. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, kako vi gledate na Dodikove prijetnje?
Ja mislim da je on vrlo glasan, ali iza njega niko ne stoji. Stoji Srbija, oficijelna Srbija, ne govorimo o narodu, jasno, govorimo o režimu, jer Dodik je više u Beogradu nego što je u Banja Luci, jer iz Beograda ono očekuje nekakvu veliku pomoć. Od toga nema ništa. Nema tu nikakve pomoći kad je ta dobro naoružana jugoslavenska armija nije mogla ostvariti ciljeve koje je postavio Slobodan Milošević, a to je velika Srbija etnički čista. Uz 100.000 žrtava granice se nisu promijenile ni jedan milimetar. Tko će sada podržati Dodika? Nitko. Zato to su prazne riječi, ali uznemiruju ljude. A Europa sebi ne može dozvoliti sada da neko uznemiruje ljude na evropskom prostoru. Jer ako bi se dozvolilo da se razbuca Bosna i Hercegovina, pa šta da onda kažu Mađari kojih ima skoro 3 miliona u Transilvaniji, u Rumunjskoj, pa i oni onda traže da se pripoje Mađarskoj. A koliko onda ima problema Europa, to je onda razbijanje Europe. Kakva god bila sada ta ekipa na čelu Europske unije, koliko god nema neke ozbiljne vizije, ona to sebi ne može dozvoliti. Prema tome, krivo Dodik ima, on je došao u politiku voljom zapadnih zemalja, jer je bio protiv Miloševićeve politike. A on sada zastupa sve ono što je Milošević pokušao napraviti. Jer kad je došlo do poremećaja, kada su Milošević i Tuđman nasamo sjeli u Karađorđevu, kasnije u Tikvešu, kada je Hrvatska trebala, po prijedlogu Miloševića, dobiti banovinske granice iz 39. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. Tada se mijenjaju odnosi u Bosni i Hercegovini, tada se mijenjaju strane i tada počinje u stvari etničko čišćenje. Ali za tako šta više nema niko oslonca, niti u domaćoj politici, niti u vanjskoj politici. I sada dolazi novi predstavnik, otišao Incko, kojeg nije baš previše podržavala ni njegova vlastita zemlja, a kamoli Evropska unija. Sada je došao novi, bit će dobro da ga podrži prije svega Njemačka, da ga podrži Evropska unija i svakako bez koga se ne može, Sjedinjene Američke Države. Da svi oni koji ne priznaju Bosnu i Hercegovinu moraju izaći iz politike. Jer ne može neko biti na čelu Bosne i Hercegovine, a na jedan invalidan način predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Pa gledajte, i Dodik, i Džaferović, i Željko Komšić, oni ne predstavljaju Hrvate, Bošnjake i Srbe. Oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, njih tri. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga, jer jedan je izabran iz hrvatskog korpusa, ali za njega su glasali u federaciji svi. Drugi je izabran iz bošnjačkog korpusa, za njega su isto svi glasali, i manjinci, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Dodik je izabran u Republici Srpskoj, iz srpskog korpusa, ali to ne znači da on predstavlja Srbe. On predstavlja u triumviratu, predstavlja Bosnu i Hercegovinu. I on nema šta tražiti nas samo u razgovorima sa Vučićem ili ne znam s kim. On ne predstavlja nikoga kao sam. Može ako ga ostala dvojica pošalju. Mi okolne zemlje moramo shvatiti da te dečke upozorimo, slušajte, vi nikoga ne predstavljate kad ste sami. Jedino ako vas ona dvojica ovlaste da možete njih zastupati. Nažalost, to im niko ne govori.
Gospodine Čanak, da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodikovih prijetnji? On ih nije eksplicitno podržao, ali nije se od njih ni ogradio.
Aleksandar Vučić ima izbore kroz 5 mjeseci i on vrlo pažljivo meri svoje poteze zato da ne bi došao u poziciju da izuzetno visoke standarde koje je sam sebi nametnuo u pobeđivanju sa ogromnim procentom glasova kao što je to do sada bilo, da to ugrozi. Zato što SNS se od jedne konzervativne grupacije pretvorio u jedan populistički pokret koji ima široki zahvat u biračkom telu i tu sada Vučić mora stalno da pokazuje sve veću i veću dominaciju. Za njega bilo šta što bi bilo manje nego prošli put, ali bilo šta, znači bilo kakav rezultat koji bi bio ispod rezultata koji je postignut prošli put, bi bio suštinski vrlo opasan. Ako je prošli put dobio 50 i ne znam koliko procenata glasova ili 60. Znači on ako dobije samo par posto manje od toga, iako bi dobio nadpolovičnu većinu na izborima, to bi bio opasan signal za njegovu stranku i njega lično, jer tog momenta se gubi ta iluzija plebiscitarne podrške. I tu onda počinje užasno brzo osipanje i rasulu. U tom smislu on zna vrlo dobro da ne sme da se svađa s međunarodnom zajednicom, ali istovremeno pokušava i da od nje profitira koliko može. Tako da, ako ste pratili reči Gabriela Escobara, američkog diplomate koji je zadužen za ovaj deo sveta, on je rekao da Sjedinjene Države podržavaju Vučića dok je na evropskom putu. Dakle, uslovna podrška dok je na evropskom putu mi govori da ga Sjedinjene Države percipiraju kao nekoga ko jeste na evropskom putu. S druge strane, uvoz ruskog naoružanja je, po mom dubokom mišljenju, direktno plaćanje reketa Rusiji da ga ostavi na miru. Prvim rečima, uvozi se oružje iz Rusije, preplaćuje se krvavo svaki zarđali šraf koji stigne iz Rusije, ali to je dovoljno da Rusija ne pravi veći pritisak na njega. Tako da, ja ne verujem da bi on, bez obzira šta on lično misli i šta on dubini duše bi želeo, voleo ili šta je, ne verujem da bi se usudio u ovom trenutku da ima bilo kakvu aktivnu ulogu u svemu tom. Mislim da je njegova bliskost sa Dodikom posljedica ideje koja je duboko uvrežena među njegovim biračima, a to je etnocentrizam, ideja objedinjavanja srpskih zemalja i tako dalje. I on mora tu nešto da odigra na tu temu, ali, ponavljam, ne verujem da iza toga stoji bilo kakva aktivnost kojom bi on ugrozio svoju poziciju.
Gospodine Mesiću, kako je vaše mišljenje? Da li Aleksandar Vučić stoji iza Dodika u ovoj situaciji?
Pa ja mislim da je to jedan čisti formalizam, da se malo ohrabre razbijači Bosne i Hercegovine i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, a on ima toliko sada iskustva sa međunarodnom zajednicom da mu je jasno da do ovog rata ne može doći u kojem bi on bio prisutan. Dakle, može se sada pričati o ovoj ili onoj opciji, ali bit će onako kako bude Escobar rekao i kako bude dogovoreno u Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 92. Sagovornici su Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, ima mišljenja da je sve ovo što se događa igra Vučića i Dodika kako bi isprobali dokle može da se ide u samosteljenju Republike Srpske, pa kad stigne oštro upozorenje sa zapada, Vučić će zaustaviti Dodika, predstaviti se kao spasilac i mirotvorac. Mislite li vi, gospodine Mesiću, da je u pitanju takva igra?
Pa u suštini je, to je međusobno ohrabrivanje, ali jasno je da Bosna i Hercegovina mora opstati, da se ona ne može razbiti, jer u slučaju razbijanja Bosne i Hercegovine Evropa se razbija, pucaju mnogi šavovi, a to si Evropa ne može se to dozvoliti. Prema tome, ovo je jedno međusobno ohrabrivanje, pa onda šta se od toga izvuče? A Hrvatsku se uvlači na jedan način da bude jedan od sudionika u igri, tako da je nemaju protiv sebe. Međutim, međunarodna zajednica bi trebala ipak sada kroz međunarodnog predstavnika biti daleko odlučnija i reci šta može i mora reći šta ne može. Onaj tko ne prihvaća Bosnu i Hercegovinu ne može ostati u politici Bosne i Hercegovine. I to je ono bez čega nema opstanka za Bosnu i Hercegovinu. Tu je taj princip najvažniji. Kad odu oni, kao što je svojevremeno lord koji je bio prvi, on je imao veće ovlasti i on je izbacivao iz politike one koji nisu poštivali pravila igre. Kao što neko ne može igrati nogomet, a loptu hvatati rukom. On ide van sa igrališta.
Gospodine Čanak, evo da i vas upita, mislite li da je ovo što se događa igra Vučića i Dodika?
Ako je igra, onda je opasna igra. Lično mislim da je to mnogo više slojnije nego što na prvi pogled izgleda. Da se tu meša jako mnogo političkih, čitajte, ekonomskih interesa. Da se u svemu tome pojavljuje mnogo faktora i mislim da bi se Vučić koliko sutra odrekao Dodika samo ako se pokaže da mu on može zasmetati. Tako da nema tu razgovora. To je u krajnjoj liniji, ajde ovako da kažem. U jednom prilikom, dok sam nešto razgovarao sa Miloradom Dodikom, pošto ga dugo poznaje, mi je rekao da mu ne pada na pamet ujedinjenje sa Srbijom i da je njegova osnovna ideja nezavisna Republika Srpska, zato što je to, parafrazirat ću, dobro za biznis. I to je cela priča. Jer nema bolje stvari za biznis od nezavisne države. Onda možeš se praviš pravila kako hoćeš i tako dalje. Jedino što planeta tako ne funkcioniše. I tu je cela poenta. Tako da nije to nikakva priča o nacionalnim interesima ili ovome ili ono. Tu je kombinacija privatnih interesa i interesa velikih sila, gde smo mi svi na Balkanu sitan novac za potkusurivanje između, ne znam, Rusije, Kine, Sjedinjenih Država, Evropske unije. To je cela priča. I tako nas i posmatraju i tako i postupaju sa nama. A onda se pojave ovakve groteskne figure kao što je Milorad Dodik, koji je od socijaldemokrata, jer ja sam ga kao takvog upoznao pre puno godina, postao sve ono protiv čega smo se zajedno borili.
Gospodine Mesiću, ovih dana Vučić je pozvao Bakira Izetbegovića da dođe u Beograd na razgovor o odnosima Srba i Bošnjaka. Izetbegović je najpre prihvatio, pa je odustao, nakon što su ga građanske partije zbog toga kritikovale. Njihova je poruka da ne treba da razgovaraju lideri naroda, već predstavnici države Srbije i države Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
A vi ste dali odgovor. Ova trojica, ovaj triumvirat, Džaferović, Žego Komšić i Dodik, oni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Oni ne predstavljaju svoje narode, oni su samo izabrani iz korpusa svoga naroda, ali predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. I onaj koji se želi držati međunarodnog prava, taj ako želi dobro Bosni i Hercegovini, treba pozvati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i s njima razgovarati. A bilo bi dobro i da to predsjedništvo poziva i šefove država drugih zemalja da dođu u posjetu Bosni, ali opet njih tri pozivaju. Svaki za sebe ne predstavlja nikoga. Samo njih tri predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Čanak, kako vi gledate na ovaj poziv koji je Vučić uputio Izetbegoviću da dođe u Beograd na razgovore o odnosima Srba i Bošnjaka?
Meni je to potpuno bizarno. Jednostavno razloga što nemaju problem Srbi i Bošnjaci. Nije uopšte problem između naroda. Ne postoje narodi koji imaju uzajamne probleme. Postoje političke opcije koje imaju uzajamne probleme. I onda bi poštenije bilo nazvati stvari pravim imenom, a to je ajde da razgovaramo o tome koliko naše političke opcije mogu da opstoje jedna uz drugu. Međutim, kada se iza toga kao taoci uzimaju čitavi narodi i čitave etničke grupacije i proglašava se da evo sad treba da napravimo istorijsko pomirenje, pa nije nikad bilo istorijske svađe, nego su bili pokolji koje su pravile vrlo organizovane jedinice, vrlo jasnih političkih namera. Dakle, sve je to priča za malu decu koja služi da se zamagli suština. A suština je da se mora shvatiti da je posao političara da obezbedi i organizuje miran i solidan život građana na prostoru na kome dejstvuje. A ne da proizvodi krize zato da bi se pojavljivao kao vatrogasac. Kad to budemo razumeli, onda neće više biti ovakvih nesporazuma.
Gospodine Mesiću, Dodik je obećao da će ići do kraja. Mislite li da će on stvarno ići do kraja?
Ako misli da će ići do kraja Bosne i Hercegovine, onda to nima pravo otići iz Bosne i Hercegovine. I to bi bilo jako dobro i za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu ovu našu regiju, kad bi on shvatio gdje je kraj Bosne i Hercegovine, na njenim granicama. I samo neka napusti granice, on je napravio veliki korak za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja mislim da on ne misli na takav način, on misli na jedan drugi način, da prijetnjama može nešto izvući za svoju politiku neke koristi, ali kriva je i međunarodna zajednica. Ona mora biti do kraja određena. Ona te iluzioniste ne smije držati u politiku. Ona te iluzioniste ne smije ozbiljno shvaćati, ali mora dati ozbiljan odgovor. Ja znam, u svijetu ima sada puno ratova, u svijetu ima puno žarišta gdje međunarodna zajednica mora gasiti požare, jer za dobar dio tih žarišta kriva i Europa i Amerika. Pa gledajte koliko samo Amerika ima baza u svijetu, stotine baza, vojnih baza. Kina ima jednu bazu u Džibutiju, a Rusija ima dvije u Siriji. I to je sve. Ne znam gdje to Rusija prijeti da se mora svijet braniti od ruske agresije. To su priče za malu djecu. Pa to smo valjda preživjeli poslije Drugog svjetskog rata. Bio je sustav takav, sukob istoka i zapada. Pa se onda pojavljuje pokret nesvrstanih, preko kojeg opet komunicira istok i zapad. Pa je onda se raspao Sovjetski savez. Pa je onda ostala jedna velika sila. A onda su se razvili i drugi. I više nije samo Amerika velika sila. I Rusija je ostala velika sila. I Indija je postala velika sila. I Kina je velika sila. Prema tome sada treba tražiti politiku međusobne komunikacije i treba prestati međusobno plašenje. A to vodi opet u naoružanje, to opet vodi u osiromašenje. Koga? Pa naroda. Jer oni koji su bogati, oni će se kod naoružavanja još više obogatiti. Samo će oni koji su siromašni ostati još siromašni.
Gospodine Čanak, mislite li vi da će Dodik stvarno ići do kraja?
Pa ne znam šta je kraj, ali koliko sam ja do sada ispratio događanja na prostorima bivše Jugoslavije, kraj je obično da oni koji nas u puna usta srpstva završe u Moskvi. Kad pogledate malo bolje, i porodica Milošević je tamo završila, osim Slobodana koji je završio u Hagu, tamo je i Veljko Kadijević za vreme ratova, načelnik generalštaba JNA i tako dalje, tako dalje. To je jasno. I zašto baš u Moskvi? Zašto baš Rusija prima takve političke emigrante? Pa zato što su jednostavno za vreme svog političkog života radili za njom. I to je cela priča. Tako da, ja mislim da Dodik već ima rezervni položaj u Beogradu, ali za svaki slučaj ja sam siguran da je on već napravio i kombinaciju kako da pobegne u Rusiju. Tako da je to vrlo jasno. A to što sad radi, samo će ubrzati. To idenje do kraja.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.